Božena Láglerová se narodila v prosinci roku 1886 v Praze. Začínala jako operní pěvkyně, ale nakonec se z ní stala první česká pilotka a průkopnice letectví, či dobovým slovem aviatiky. Létala v Evropě i v zámoří a jednoznačně patřila k nejodvážnějším ženám své doby. Zažila obdiv i slávu, ale také skutečné pády a strach o život. Nikdy se však nebála jít si za svými sny. Byla houževnatá, půvabná a také velmi aktivní. Umírá ve svých 54 letech v říjnu roku 1941 v Praze.
Měla jsem v životě veliké bohatství, veliké štěstí. Bylo mi dovoleno dívat se a být přitom, když veliká věc přišla na svět.
Uvedla Božena v roce 1927 pro časopis Domov a svět. Co myslela onou velkou věcí? Ptám se kurátora letecké sbírky Národního technického muzea v Praze, Michala Plavce.
Tou velkou věcí Božena Láglerová nepochybně myslela vzlet letadla těžšího vzduchu. Poprvé to bylo ve Spojených státech amerických, bratři Wrightové v prosinci 1903. Do Evropy to přišlo o něco později, ale zhruba od toho roku 1908 se každý snažil, aby zrovna ti jeho piloti či pilotky byli ti první.
Z jaké rodiny Božena pocházela?
Božena Láglerová pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
Jaké bylo její dětství?
Pocházela z velké rodiny, narodilo se 6 jejich sourozenců, ale jejich tatínek velmi záhy zemřel v roce 1891, takže Božena Láglerová nebyla příliš stará. V té době již měla také jenom 5 sourozenců, protože jeden z nich během té doby zemřel, ale postupně si udrželi tu životní úroveň, jejich maminka provozovala trafiku a v podstatě si mohli dopřát vše, co slečny či páni jejich věku potřebovali.
Našli bychom u ní zájmy, které už tehdy předurčovaly její vášeň pro letectví?
Její sklony byly naprosto jasně umělecké, dané s největší pravděpodobností tou domácí výchovou a rodinným zázemím.
O co konkrétně šlo?
Zpívala velmi ráda, což se nakonec projevilo v tom, že začala studovat přímo operní zpěv a později se stala i jednou ze solistek Vinohradského divadla.
Jak se jí dařilo?
Příliš úspěšná nebyla. Z různých kritik my víme, že hrála v inscenacích, které byly spíš podprůměrného nebo pokleslejšího rázu a ve skutečných operách se objevila pouze 2x nebo 3x a rozhodně ne v hlavní roli.
Kudy se tedy její cesta ubírala dál?
Snažila se zdokonalit si svůj zpěv ještě studiem ve Francii, zároveň ale dostala i zajímavou nabídku, že by mohla začít sochařit, modelovat sochy a stát se sochařkou. Do toho se skutečně pustila, ovšem s tím, že pokud vím, tak pouze jeden její model byl publikovaný v jednom z českých časopisů. Zda něco skutečně hodnotného vytvořila a zda se vůbec něco zachovalo, o tom bohužel nic nevím.
A kdy přišel ten zájem o aviatiku nebo o letectví?
Můj osobní pocit je, že v tom měl velkou roli její švagr, profesor Václav Felix, což byl univerzitní profesor, vyučoval na Českém vysokém učení technickém a ten se pohyboval celou tu dobu kolem těch průkopníků aviatiky, ať již kolem těch činných letců, tak kolem těch konstruktérů.
Píše se rok 1910, Boženě je téměř 24 let a spolu se svým švagrem, profesorem Václavem Felixem, pozvali na oběd letce Osvalda Kanta.
Pane profesore, děkuji za vaše velkorysé pohostinství.
Poděkujte tady mé švagrové Boženě. To ona všechno zorganizovala.
Slečno, vyslovuji vám tisíce ré díky. Jak bych se mohl odvděčit?
Nám stačí, že letec vašeho formátu přijel za námi do Prahy.
Ale no tak nebuď tak skromná. Vyslov své skutečné přání.
Nuže, slečno.
Kdybyste mne mohl vzít do letadla.
Rád bych, ale je to nemožné, protože letoun Grádel...
Má jen jednu sedačku pro pilota. Já vím.
Nečekal bych, že se tak vyznáte.
Božena se pro létání zcela nadchla.
Chtěla bych si udělat pilotní zkoušky.
V tom vás plně podporuji. Pokud vím, na světě je dosud jen 5 letky.
Byla bych první v Rakousku-Uhersku.
Rozhodně budeš pilotkou, která nejlépe zpívá.
Nerozumím.
Studovala jsem konzervatoř, pane Kante. Ale moje pěvecká dráha je už dávnou minulostí.
Aha. Proč vlastně tak toužíte létat?
Ten prvotní impuls je příliš osobní. Řekněme, že chci dokázat víc.
Vybíráme teď pro Boženu nejlepší pilotní školu. Jakou byste doporučil vy?
Jakou jinou než Grade?
Grade?
Grade.
Jak se Božena vůbec o Osvaldu Kantovi dozvěděla?
Pořadatelé tehdy naplánovali 2 veřejné vzlety rakouského aviatika a průkopníka aviatiky Josefa Zablatnika. Původně s ním měl létat i inženýr Jan Kašpár, ale ten odřekl. Volba proto padla na tehdy čerstvého absolventa Grádeho pilotní školy Osvalda Kanta. A zde se ten kruh uzavírá.
Dala Božena na jeho doporučení a nastoupila do pilotní školy Grade.
Dala na jeho doporučení a nastoupila tam jako skutečně první žena. Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
Jak ta zkouška dopadla?
Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčovalo o tom, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
Je to k zlosti, proč jsem se tak ukvapovala. Právě teď, když se na mě obrátil Krajan, letec Benda z Itálie. Nabídl turné po Itálii a Francii, i smlouvu jsem podepsala. A teď je konec všemu. 2. a 3. obratel mám podélně prasklý, krevní výron do míchy a další pohmožděniny. Byl prý zázrak, že jsem vyvázla životem. Uložena jsem byla do sádry od hlavy až k patě. Nebylo jiné pomoci. Všechny kosti byly uvolněny, takže tělo by se neudrželo vzpřímeno. Budu ještě schopna vsednout do letadla?
Určitě to bylo těžké, protože v té době nebylo vůbec jisté, zda se vyzdraví a zda bude schopná toho letu, ale zde se podle mého názoru projevil ten její elán, ten skutečný entuziasmus a skutečně ta dravost, že tou pilotkou chce být a bude.
Její neúspěch neunikl ani dobovému tisku. V srpnu 1911, tedy 3 měsíce po havárii, vyšla v humoristickém časopise Švanda Dudák tato báseň.
Sláva. Jsem tam zpráva vpletena o slavné Selmě, která kdysi tak mocně k výši letěla, jsouc pěvkyní, již dosud žádná se nevyrovná půvabem, jsouc sochařskou, jež posud ještě své nástupkyně nenašla, jsouc pilotem a neváhala své žití v oběť vědě vzdát. Včas odřekla se slávy marné a věnovala život svůj jen blahu rodinného krbu. Ta česká žena šlechetná. A tím je sláva pojištěna. Díky cel, kdo si přeje víc?
Ve slavné Selmě snadno odhalíme Boženu Laglerovou. Jak se s takovými posměšnými reakcemi vyrovnávala?
Nenechalo jí to sice chladnou, ale na druhou stranu nebylo to nic neobvyklého. Každý neúspěšný pokus pilotu se zvláště v zemích koruny české neodpouštěl. Ale u všech z nich se projevila jedna věc. Oni chtěli létat, oni chtěli všechny přesvědčit, že létat skutečně umějí. A oni a oni sami to věděli. A věděli to podstatně líp než jakýkoliv z diváků.
Božena se nakonec zotavila a v září roku 1911 napodruhé úspěšně složila pilotní zkoušku v pilotní škole Grade a stala se tak první českou letkyní a 13. pilotkou světa a také se zúčastnila leteckého dne v Hanoveru, kde získala stříbrnou trofej. Tak to na svou plavbu vzduchem vzpomíná.
Je dosti podobná rytmickému nárazu mořských vln, což platí zvláště při rychlém větru, jaký vál za mého startu. Není bez zajímavosti, že téměř každý aviatik pociťuje náraz vzduchu na křídlo tak,
jako by se dotýkal jeho vlastního těla. Srůstá s letadlem, které se stává částí jeho bytosti.
Jak slyšíme, profesně byla Božena doslova na výši, ale co její osobní život? Co o něm v této době víme?
O jejím osobním životě toho příliš mnoho nevíme. Ctitele měla, nepochybně jako každá žena, ale je pravda, že potom se stala velmi známou. Částečně to i v očích její rodiny zahladilo to, že se vydala cestou, kterou její maminka neschvalovala a byla velmi populární. Její švagři, jak Václav Felix, tak doktor Zdeněk Foustka, se také snažili ji co nejvíce prosazovat. A právě doktor Foustka, který byl lékařem v Kročehlavech u Kladna, tak ten jí tam také zorganizoval veřejný vzlet.
Mohla se Božena také jako pilotka uživit? Bylo to její zaměstnání?
Ten trh začíná být přesycený. Ona, když létala na těch letadlech a na jiných v podstatě v té Evropě nelétala, typu Grade, tak to nebyla žádná rychlostní nebo rekordní letadla, na kterým by mohla sklízet nějaké velké úspěchy při leteckých soutěžích, což byl další zdroj těch příjmů. A to se Boženě Laglerové, kromě toho úspěchu v Hanovru, vyhýbalo. A bohužel pro ní dost často. Takže hledala ty možnosti a oslovila samozřejmě všechny své bývalé spolužáky, své známé a snažili se najít nějakou možnost. A nakonec opět se vrátila do Luna Grádeho pilotní školy, kde společně s dalšími letci se obrátili až daleko za evropské břehy.
Píše se rok 1912, Boženě je 26 let a právě se chystá na své letecké vystoupení v Jižní Americe.
Señorita, señorita, tohle musíte vidět.
Co se děje, Augusto?
Noviny. La Discusión, El Triunfo a El Mundo. Všude články o vás.
Ukažte.
Já vám říkal, že naše turné bude Grande Triunfo.
Jsem zvědavá, co budou psát, poté co nás uvidí léta.
Evropská bohyně na nebi nad Havanou.
Promiňte, hledám senioritu Laglerovou.
To jsem já.
Co pak vy senioritu nepoznáváte? Nečetl jste dnešní noviny.
Jsem úředník celní správy. Bohužel se vyskytly určité nesrovnalosti ve vaší celní deklaraci.
Jaké nesrovnalosti?
Letoun je deklarován co by soukromý majetek, ale na náš dotaz firma Grade uvedla, že není dosud zaplacen.
Nesmysl. Stupide.
Mohu vám ten dopis ukázat.
To bude nějaké nedorozumění. Pošleme do firmy telegram a vše se brzy vysvětlí.
Věřme v to. Nicméně, do vyjasnění vám bude stroj zabaven.
Ale celá Kuba čeká na naší leteckou revii. Senioritu přijal i prezident Gomez. Budeme si u něj stěžovat.
To je vaše právo, signor. Letadlo však zůstane na celnici.
Byl to požadavek přímo ze strany Hanse Grádeho s tím, že letadlo ještě není zaplaceno. Což je dost možné, že ten organizátor celého toho turné skutečně to letadlo nedoplatil. Každopádně to, jak ještě předtím, než zlétli, tak byli na té Kubě nesmírně populární. A intervencí tam místních pořadatelů a místních, kteří měli zájem o to, aby se ty lety uskutečnily, celnice nakonec ten letoun Grade propustila.
Jak v Jižní Americe Boženu jako ženu pilotku vnímali?
Tam samozřejmě také neměly ženy rozhodně rovnoprávnost, ale vemte si, že všechno v tom Karibiku, nebo skoro všechno, tak je pozůstatek té nadvlády těch španělských grandů, jsou tam romantické sklony a další, takže z toho hlediska naopak ji tam líčili v superlativech, ale zároveň v takových, že se to spíš, co se měl možnost v těch místních novinách číst, blížilo nějaký milostný poezii nebo lirickým vzdechům než technickým parametrům těch letadel a líčení toho, co všechno za sebou ta pilotka nebo ten pilot mají.
Pojďme se jeden takový článek z havanského deníku Kuba poslechnout. Napsal ho Angelo Rodrigo a nazval ho Odvaha a žena.
Buďme upřímní, málo kdo z nás považuje aviatiku za oblast vhodnou pro ženu. My muži buď ženy opěvujeme, ba téměř zbožňujeme, nebo sníme o ženách plných něhy a lásky, o ženách nositelkách rozkoše. Přepůvabná a miloučká seniorita Laglerová nenaplňuje tyhle ideály na profesionálním poli. Je pro nás ženou zapomenuvší na svůj stav, na své pohlaví. Je mladá, spanilá, roztomilá. Navíc vyniká statečností a chladnokrevností. Ale jak uniknout druhé představě? Představě ženy, symbolizující lásku a poezii. Musíme se velice přemáhat, abychom oddělili obchodnickou, čistě pekuniární stránku věci od stránky ideální, prosté, zištného zájmu. Je to boj mezi idealismem a pozitivismem. Idealismem představovaným dívkou, která nesní o avantýrách, a pozitivismem představovaným bytostí, která žije na útraty své vnitřní energie. Třeba, že se tedy obdivujeme, oné odvážné a dokonalé. Máme raději tu, která využívá síly svého srdce pouze k tomu, aby milovala a činila život rájem.
Později na toto období Božena vzpomínala ve své nedopsané próze Můj sen.
A teď na podzim se Božena ocitla v New Yorku. Bez peněz. Mladé, odvážné děvče s odporem ke kajícnému návratu do klína rodiny, která tohle všechno předvídala, která by se ironicky usmívala a která vždycky ve spolek jednohlasně radila, aby Božena nechala svých bláznivých nápadů a snů, slušně se vdala a byla zaopatřena. Ale Božena měla svoje touhy, svoje sny o dalekých zemích, o hromadách dolarů vydělaných vlastní silou, vlastním přičiněním.
Božena Laglerová i Heinrich Schiphaus, což byl druhý pilot, nakonec museli utéct z Karibiku. Naposledy létali v Dominikánské republice, stala se tam bohužel jedna nešťastná nehoda, za kterou ten letec Schiphaus nemohl. Chlapec byl zabit a jim nezbylo nic jiného, než tu zemi narychlo opustit. S pomocí se dostali na parník a s ním do Spojených států amerických a tam začala právě další epizoda v životě Boženy Laglerové. Protože když se stala ta nehoda v Dominikánské republice, tak ji rodina poslala lístek a ještě nějaké peníze na přelepšenou a ten lodní lístek nebyl do Spojených států amerických, ale byl do Hamburku, aby se konečně vrátila do Evropy. Ale jakmile ona měla ty peníze, tak říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že zaprvé už byl podzim, zima, takže se příliš nelétalo. Vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když o ní měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění. Nakonec odjela z toho New Yorku do Filadelfie, kde byl ten její kolega, ten Heinrich Schiphaus, ten tam měl rodinu, tam chvíli pracovala v jejich restauraci, zřejmě, kde vypomáhala, ale nakonec se vrátila do New Yorku, ale tehdy už měla kontakty v New Yorku na tu českou komunitu, živila se tam různě, psala do krajinských novin, zároveň dělala švadlenu, zároveň se živila i jako kuchařka, prostě dělala úplně všechno, co mohla. Nakonec se tam dostala i k létání, ale zjistila, že i když ta sezóna začala, tak jí to kýžené finanční prostředky nepřinese a nakonec se vrátila do Evropy a domů do Čech.
Píše se rok 1914, v Evropě zuří první světová válka, Boženě je 28 let a znovu se setkává se svým švagrem Václavem Felixem.
Mohu se s tebou podělit o jedno velké tajemství.
Ale jistě, budu mlčet jako hrob, milá švagrová.
Podala jsem si žádost do armády, aby mne přidělili k leteckému polnímu útvaru.
Snad ode mne neočekáváš souhlas. Právě ode mne, pro kterého je letadlo symbolem svobody. A teď mají zázračné stroje rozsévat zkázu?
Jenže tak by k Konečně to moje létání mělo vyšší smysl, než jen pouhou exhibici pro obecenstvo.
Ty chceš opravdu pomáhat monarchii hnát lidi na jatka?
Uklidni se. Přeletěla bych s letadlem frontu a pomáhala na té správné straně.
To ti nemůže vyjít.
No, zatím ne. Pánové z armády mi ráčili odepsat, že službu mohou vykonávat jen muži.
Výborně.
Aha. Takže ženy jsou dobré jenom na to, aby rodili vojáky? Znáš moje názory na emancipaci?
Boženo, tohle už je příliš radikální.
Spolehni se, že to nevzdám.
Co chceš dělat?
Už jsem poslala novou žádost. A když mi nevyhoví, napíšu samotnému císaři.
Podařilo se Božině dosáhnout požadované emancipace a dostat se do armády?
Nepodařilo. A nebyla sama v té době. Nepodařilo se to v té době například také Lili Steinschneider, což byla budapešťská židovka. Pro nás je ale zajímavé, že se za války provdala za Johannese Kudenhove Klergyho a v meziválečném období byla československou občankou. Zároveň to byla druhá pilotka v Rakousku-Uhersku a první uherská pilotka. Takže podobný osud, ani jedna se nedostala k té armádě. A ten stereotyp, že ženy by neměly létat jako bojové pilotky, vydržel ještě dlouho, ne po první světové válce, ale po druhé světové válce.
Jak tedy Božena první světovou válku prožívala?
O tom příliš mnoho nevíme. To nejčastější slovo je, že za té světové války byla soukromnicí, což neznamená nic jiného, než že žila z rodinného kapitálu a možná, že se starala o domácnost, i když jejím případě bych zrovna tady to netvrdil.
Co následovalo poté?
Znovu se to vrátilo při vzniku Československa, kdy si začali všichni budovatelé nového státu uvědomovat, že skutečně máme první českou pilotku. A že by se jí mělo dostat nějakých poct. Takže skutečně již od začátku toho roku 1919 začala být postupně zvána na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
V dubnu roku 1919 se Božena ve svých 32 letech provdala za Josefa Peterku. Co o tomto muži víme?
Josef Peterka byl bývalým příslušníkem rakousko-uherského letectva, ostatně jako většina, nebyl přímo pilotem, byl leteckým pozorovatelem a z toho také vyplývá to, na co se nejvíce zaměřil a to, že se stal špičkovým odborníkem v takzvané fotogrametrii, což je vlastně letecké snímkování, kterého se později hlavně využívalo v Československu k tomu, aby vznikly podrobné mapy republiky. A v tomto oboru on si nakonec udělal také docenturu a úspěšně učil na Univerzitě Karlově.
Čím Boženě imponoval, jestli víme?
Skoro mám pocit, že Božena imponovala jemu. Vezmeme si, že Josef Peterka byl o 3 roky mladší, takže tam to skutečně musela být láska. Vzhledem k tomu, že Božena v té době už Peterková neměla nějaké velké dědictví nebo nějaké obrovské příjmy.
Také jste zmiňoval, že se nestarala o domácnost nebo že domácnost nebyla její prioritou. A jaké tedy jejich manželství bylo?
Skončilo bezdětně. Ale nebylo to programové a myslím si, že oba z nich si přáli, aby nějaké potomky měli. Ostatně Božena Lagerová vyrůstala ve velké rodině, kde to v podstatě bylo samozřejmé. Takže aspoň se mohla těšit tím, že její sourozenci potomky měli.
Věnovala se sama létání nebo letectví až do konce života?
Po té teoretické rovině ano. Ale v tom meziválečném období a v podstatě až do její smrti v roce 1941 nenarazil jsem osobně na žádnou zmínku, že by se kdy byť jako pasažér v letadle prolétla. A jako pilotka určitě ne, i když ano, měla pilotní průkaz Aeroklubu Republiky Československé, údajně vedený jako činný, ale že by absolvovala nějaký let v meziválečném období, to ne. Je pravda, že také během těch 5 válečných let se ta letadla natolik zdokonalila, že by jí znalosti z toho, jak pilotovat letadelku Grade, nepostačovala k tomu, aby dokázala vzlétnout s moderním, nebo v té době s moderním typem letadla.
Čemu se tedy věnovala?
Z toho, co je známo, tak především té činnosti v té Masarykově letecké lize, také se vrátila ke zpěvu, protože mimo to provozovala i svou malou soukromou školu, kde vyučovala zpěv. A mimo to se projevilo to, co už bylo zřejmé z těch let před tím rokem 1914. Ona byla velmi dobře literárně zdatná, takže čas od času pracovala i jako redaktorka v různých novinách a časopisech, ale jak se ukázalo, v žádném nevydržela nějak příliš dlouhou dobu.
Víme, jaké byly její poslední roky?
Zemřela v říjnu 1941, skoro okolností v roce, kdy její synovec Adolf Felix o ní vydal první monografii.
Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se kurátora letecké sbírky Národního technického muzea v Praze Michala Plavce.
Byla první českou pilotkou, byla první rakousko-uherskou pilotkou, ženou, která ukázala svým dalším pokračovatelkám, jakou cestou jít. Ukázala ostatním ženám, že se skutečně mohou stát pilotkami, dokonce, že se mohou stát čímkoliv, o čem sní.